สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา27416ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องสู่แนวปฏิบัติการผลิตและการใช้เทปเพื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังและนักศึกษาคะสื่อเทปบันทึกเสียงและสื่อเทปบันทึกภาพเป็นสื่อการศึกษาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆสู่ผู้เรียนทั้งนี้เนื่องจากสื่อเทปบันทึกเสียงสามารถถ่ายทอดจินตนาการต่างๆจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนหรือผู้รับฟังได้กว้างไกลนะคะสำหรับสื่อเทปบันทึกภาพก็มีศักยภาพในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้เรียนหรือผู้ชมได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือสามารถนำประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆจากแหล่งต้นตอมาสู่ผู้เรียนหรือผู้รับชมอีกทั้งยังสร้างความรู้สึกคล้ายๆกับว่าได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียงและเทปบันทึกภาพอีกอย่างนึงคือการผลิตและการใช้มีปัญหาและแนวปฏิบัติอย่างไรซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็ได้เรียนเชิญดร.พงษ์ประเสริฐหกสุวรรณและดร.จันพิมพ์สายสมรมาเป็นวิทยากรให้ความกระจ่างกับเรานะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็ยังเป็นผู้เขียนหน่วยการสอนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกด้วยและขณะนี้อาจารย์ก็มาอยู่ณที่นี้แล้วค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
อาจารย์คะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่จะเรียนถามอาจารย์นะคะมีสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชายและหญิงคู่หนึ่งนะคะที่ศึกษาอยู่ในแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามสอนนะคะให้อาจารย์ได้รับฟังและก็ช่วยกรุณาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
อ้าวตุ๊กเป็นอะไรหน้าตายุ่ยยี่เชียวไม่ยอมพูดมีอะไรเกิดขึ้นหรือ
ก็งานสัมภาษณ์นะสิเทปบันทึกเสียงนะเสียใช้ไม่ได้
เทปยับเหรอ
ไม่ใช่หรอกมันมีเสียงกล้องแล้วมีสารพัดเสียงที่ไม่ต้องการเข้ามาอยู่ด้วยนะสิ
อ๋อก็ไม่ดีเหรอมีเสียงธรรมชาติเป็นแบ็คกราวด์ด้วย
ไม่ใช่แบ็คกราวด์แต่เป็นเสียงที่แข่งกับวิทยากรและน่ารำคาญด้วยนะสิ
อ้าวถ้าใช้ไม่ได้ก็ทำใหม่ได้นี
่ไม่ทันแล้วอย่างช้าก็ต้องส่งอาจารย์วันมะรืนนี้แล้วน่ะ
ยังมีเวลานี่รีบติดต่อวิทยากรไปสิแล้วจะช่วย
ขอบใจมากเลยนะ
จากสถานการณ์จำลองเนี่ยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงในการบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียงเนี่ยนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
ครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับสำหรับกรณีเนี้ยผมอาจจะสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดจากการใช้ไมโครโฟนไม่เหมาะสม
ค่ะ
คือเขานักศึกษา ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะใช้ไมโครโฟนแบบบิวอินที่มันติดมากับตัวเครื่องบันทึกเสียงนะครับซ
ึ่
งไมโครโฟนแบบนี้มันจะเก็บเสียงทุกอย่างนะเก็บเสียงทุกทิศทุกทางไม่ใช่แม้ว่าไม่ใช่เสียงที่เราต้องการเนี่ยก็จะเก็บเข้ามาด้วยนะ
ค่ะ
และอีกประการหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งระดับสัญญาณการบันทึกเสียงไม่เหมาะสมนะครับคือเขาอาจจะใช้การตั้งระดับสัญญาณการบันทึกเสียงแบบอัตโนมัตินะ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่วิทยากรเงียบหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีเสียงอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ไอตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกระดับสัญญาณเสียงขึ้นมาให้ดังเท่าๆกับเสียงที่เราต้องการเพราะนั้นเสียงมันก็อาจจะตีกัน
ค่ะ
สันนิษฐานได้หลายกรณีนะครับมันอาจจะเนื่องมาจากการวางแผนหรือการเตรียมการไม่ดีหรือว่าในขณะที่บันทึกเสียงจริงๆเนี่ยแม้ว่าเขาอาจจะเตรียมการไปดีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีเสียงแทรกซ้อนมีสภาพแวดล้อมไม่ดีเนี่ยมีคนมาวุ่นวายส่งเสียงรบกวนอะไรมากๆมันก็เกิดได้เหมือนกันเพราะนั้นก็คงชี้ลำบากนะแต่ว่าตามแนวนี้ก็อย่างที่ว่านะครับเป็นได้หลายอย่าง
ค่ะและในการผลิตเทปบันทึกเสียงเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการบันทึกนอกสถานที่อย่างในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ยังมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงเพื่อที่จะทำรายการที่สมบูรณ์ ในการบันทึกเสียงณห้องบันทึกเสียงเนี่ยนะคะมีแนวปฏิบัติยังไงบ้างคะ
ครับการเตรียมการบันทึกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนอกสถานที่หรือในสถานที่เนี่ยก็คงต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มจากการวางแผนก่อนนะ
ค่ะ
แล้วก็การเตรียมการจากนั้นก็ถึงขั้นบันทึกเสียงนะครับ
ค่ะ
เมื่อบันทึกแล้วก็จะถึงขั้นประเมินนะครับ
ค่ะ
ในเรื่องในขั้นการวางแผนเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณากันตั้งแต่ว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายนะการวิเคราะห์ผู้ฟังการวิเคราะห์เนื้อหานะครับการกำหนดรูปแบบรายการต่างๆไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงว่าเราได้จะเอาเทปนั้นไปใช้ในกรณีไหนเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะว่าการนำเทปเสียงไปใช้มันก็มีหลายลักษณะเพราะนั้นการวางแผนการเตรียมการการบันทึกเสียงก็จะต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับส่วนในขั้นการเตรียมการเนี่ยถ้าเผื่อจะพูดโดยรวมเนี่ยก็น่าจะเตรียมไปสามอย่างนะครับก็คือเตรียมวัสดุเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมสถานที่นะครับในเรื่องการเตรียมวัสดุเนี่ยก็คงจะได้แก่การเตรียมม้วนเทปนะครับม้วนเทปนี่ก็อาจจะเป็นม้วนเทปที่จะใช้เป็นเทปบันทึกนะเพราะม้วนเทปที่เรานำมาใช้เป็นวัสดุรายการคือบันทึกเสียงอื่นๆมาประกอบรายการนะครับเช่นบันทึกเสียงสัมภาษณ์เสียงเหตุการณ์จริงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะนอกจากวัสดุที่เป็นม้วนเทปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแผ่นเสียงต่างๆก็ได้แก่เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือว่าเสียงประกอบเช่นซาวด์เอฟเฟคต่างๆครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่ส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมอุปกรณ์ในการเตรียมวัสดุเราก็ได้พูดถึงม้วนเทปไปแล้วนะฮะว่าจะใช้เทปบันทึกรายการเทปประกอบรายการอย่างไรนั้นก็คือเครื่องอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้แก่เครื่องบันทึกเสียงซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับวัสดุที่เราเตรียมถ้าเราเตรียมม้วนเทปแบบม้วนนะครับก็ต้องใช้เครื่องบันทึกเสียงให้เป็นแบบม้วนเช่นกันหรืออาจจะใช้เครื่องบันทึกเสียงแบบตลับก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมวัสดุด้วยถ้าเรามีแผ่นเสียงในขั้นเตรียมวัสดุในขั้นเตรียมอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะมีใช้การใช้ซีดีใช้อะไรเนี่ยต้องเตรียมให้สอดคล้องกันนะครับซึ่งถ้าเป็นการเตรียมการในสตูดิโอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะห้องบันทึกเสียงทั่วไปเขาก็จะมีไว้พร้อมทุกอย่างนะครับสุดท้ายก็คือการเตรียมสถานที่ถ้าเราไปบันทึกเสียงนอกสถานที่เราก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันสงบเงียบไม่มีเสียงสะท้อนอะไรนะฮะก็ต้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้นะหลักใหญ่ๆก็คือสถานที่ที่จะใช้ในการบันทึกเสียงเนี่ยต้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาแล้วก็กันเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากภายในได้นะครับก็ในเรื่องของการเตรียมการคงต้องเตรียมทั้ง3อย่างนี่นะครับส่วนในขั้นการบันทึกนะครับการบันทึกรายการนี่ก็ถ้าจะให้ดีถ้าเผื่อว่าไม่ใช่การบันทึกสดการสัมภาษณ์สดอะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะได้มีการซักซ้อมกันก่อนนะครับว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือไม่ข้อความหรือว่าเนื้อหาสาระที่เราได้รับเนี่ยตรงตามความต้องการตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางแผนไว้หรือเปล่านะครับเมื่อผ่านจากขั้นการบันทึกเสียงแล้วนะครับก็จะมาถึงขั้นการประเมินนะครับคือพอบันทึกแล้วอาจจะต้องมีการลำดับเสียงใหม่นะครับอาจจะต้องตัดต่อต้องลำดับเสียงใหม่ให้มันเหมาะสมนะครับก็มาถึงในขั้นการประเมินเนี่ยการประเมินเราก็จะประเมินในสองด้านด้วยกันคือประเมินในด้านเนื้อหานะครับก็คือประเมินว่าเนื้อหาที่บันทึกมานั้นมันถูกต้องถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะฮะบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการหรือเปล่าส่วนทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเป็นการประเมินอีกด้านหนึ่งนอกจากด้านเนื้อหาเนี่ยด้านเทคนิคก็จะต้องดูความคมชัดของเสียงนะครับความต่อเนื่องความดังนะครับว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือเปล่าครับ
ค่ะคราวนี้การนำเทปบันทึกเสียงที่ผลิตขึ้นแล้วเนี่ยนะคะไปใช้ในการสอนจะมีแนวทางในการใช้ยังไงบ้างคะ
ครับการนำเทปบันทึกเสียงไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับถ้าจะจำแนกจริงๆเนี่ยก็อาจจะได้สัก3วิธีนะครับ
ค่ะ
อันแรกก็คือเราอาจจะใช้เป็นสื่อการสอนอันนี้ก็จะได้แก่การนำเอาตัวอย่างเสียงต่างๆเช่นอาจจะเป็นเสียงสัตว์เสียงเพลงหรือบทกวีหรืออะไรนะครับเอาไปใช้ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือใช้เป็นสื่อการสอนอันนั้นเป็นอย่างที่หนึ่ง
ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะนำไปเป็นการถ่ายทอดเสียงการสอนนะครับก็คือการอัดเสียงจริงๆเนี่ยการสอนในชั้นเรียนเนี่ยเพื่อไปขยายโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในชั้นเรียนหรือสำหรับผู้ที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนนั่นแหละแต่ว่าต้องการนำกลับไปทบทวนนะอันนี้ก็จะมีลักษณะต่างกันคืออันแรกนี่เราอาจจะใช้เฉพาะบางส่วนนะนำเทปเสียงบางส่วนมาใช้เพื่อแสดงตัวอย่างของบทเรียนหรือใช้สร้างพื้นฐานทางการเรียนให้กับผู้เรียนได้นะครับส่วนอย่างที่สองนี้เราใช้ทั้งรายการเลยใช้ทั้งม้วนเลยก็คือบันทึกเหตุการณ์จริงๆการสอนจริงๆมาใช้ในเอามาใช้ในโอกาสที่นอกเหนือจากนั้นหรือว่าอาจจะใช้ในโอกาสที่ขยายไปให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้มีโอกาสเรียนเหมือนกับคนที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะครับเขาก็สามารถจะนำไปศึกษาได้แล้วอาจจะทบทวนได้ตามที่เขาต้องการอีกประการหนึ่งก็คือว่าใช้เทปเสียงที่เป็นเทปเสียงการจัดการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ทั้งรายการเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมีลักษณะแปลกก็คือว่าจะไม่ใช่การใช้เทปเสียงอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการใช้เทปเสียงร่วมกับสื่ออื่นอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าเป็นหุ่นจำลองของจริงอะไรนะครับเพื่อเขาผู้เรียนเนี่ยก็จะเปิดเทปเสียงฟังแล้วก็ต้องไปศึกษาจากสื่ออื่นต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วกลับมาเปิดเทปเสียงใหม่อาจจะเป็นการฟังคำเฉลยหรือว่าคำแนะนำต่างๆอันนี้ก็เป็นแนวทางในการใช้เทปบันทึกเสียงที่ว่านะครับ
ค่ะจากเรื่องของเทปบันทึกเสียงแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาเข้าสู่เรื่องของเทปบันทึกภาพบ้างซึ่งดร.จันพิมพ์สายสมรจะเป็นผู้ให้ความกระจ่างกับเราค่ะอาจารย์คะในการผลิตเทปบันทึกภาพนี้นะคะมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในการผลิตรายการเนี่ยเรามักจะพบปัญหาอยู่หลายๆอย่างทีนี้ก็มีประเด็นที่เราควรจะสนใจก็คือเราจะทำอย่างไรเราถึงจะผลิตรายการแล้วมีคุณภาพนะในเรื่องนี้เราก็ควรจะเอาระบบเข้ามาจับหรือเข้ามาใช้นะฮะแล้วเราก็ปฏิบัติตามระบบการผลิตนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของระบบเนี่ยจะมีหลักๆอยู่4ขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการวางแผนในการวางแผนเราจะทำอยู่หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะผลิตอะไรแล้วก็เพื่ออะไรนะฮะนอกจากนี้เราก็จะต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระเพื่อจะได้นำเนื้อหาสาระนี้มานำเสนอในรูปแบบรายการที่เหมาะสมแล้วก็จะมีการกำหนดตัวผู้ปรากฏในรายการเช่นวิทยากรนะฮะแล้วก็มีการกำหนดวัสดุรายการนะแล้วก็มีการกำหนดทีมผลิตแล้วก็กำหนดสถานที่ถ่ายทำซึ่งอาจจะเป็นในสตูดิโอหรือนอกสตูดิโอถ้าเป็นนอกสตูดิโอก็จะต้องมีการกำหนดว่าเป็นที่ไหนนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์ผู้ดูและที่เป็นเข็มทิศของการทำรายการก็คือจะต้องมีบทนะฮะบทบันทึกเทปนะฮะทีนี้ในขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมการในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยก็อาจจะเตรียมเป็น3อย่างด้วยกันนะก็มีการประสานงานการนัดหมายแล้วก็การซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้สามารถผลิตรายการตามบทที่เราทำขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการเตรียมวัสดุเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มีการเตรียมสถานที่มีการสำรวจถ้าเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ก็จะมีการสำรวจนอกสถานที่นะฮะแล้วก็ในขั้นที่3เนี่ยก็เป็นขั้นถึงขั้นที่เราพร้อมแล้วก็ลงมือผลิตนะในขั้นนี้ก็จะครอบคลุมการถ่ายทำเลยการบันทึกเทปถ้าการบันทึกเทปนี่ไม่สมบูรณ์หรือว่าจะต้องมีการตัดต่อแล้วก็มีการเชื่อมรายการนะฮะมีการผสมเสียงให้ได้รูปแบบแล้วก็รสชาติของรายการตามบทขั้นที่4ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินคุณภาพของรายการในการประเมินจะประเมินด้านเนื้อหาด้านเทคนิคการผลิตแล้วก็ความเหมาะสมของรูปแบบรายการถ้าหากเราปฏิบัติตามแนวระบบอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันได้ว่ารายการของเราจะมีคุณภาพอะค่ะ
เมื่อผลิตเทปบันทึกภาพแล้วนะคะในการนำเสนอเทปบันทึกภาพเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับการนำเทปบันทึกภาพที่ผลิตขึ้นมาไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นก็จะมี2ลักษณะด้วยกันคือผู้ใช้จะเป็นผู้ผลิตโดยตรงลักษณะนี้มักจะไม่มีปัญหาคือเราจะผลิตตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายของการนำไปใช้อยู่แล้วส่วนลักษณะที่2ก็คือผู้ใช้เนี่ยไปนำเทปบันทึกภาพของผู้อื่นที่ผลิตขึ้นมาไปใช้ในการเรียนการสอนนะฮะในลักษณะนี้จะต้องมีการเลือกเทปบันทึกภาพที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการสอนของตนเองนะฮะในการใช้เนี่ยเราอาจจะใช้แทนผู้สอนโดยใช้ทั้งรายการก็ได้อย่างเช่นเรานำเทปบันทึกภาพแบบโปรแกรมไปใช้สอนก็อาจจะกำหนดให้ผู้เรียนเนี่ยไปยืมเทปแล้วก็เรียนด้วยตนเองทั้งรายการนะอีกอันนึงก็คือใช้เป็นประกอบการสอนซึ่งอาจจะใช้เพียงบางส่วนนะผู้สอนก็จะต้องมีการจดบันทึกเลือกจุดเริ่มต้นของรายการที่เราจะนำเสนอให้ผู้เรียนแล้วก็จุดสุดท้ายของเนื้อหาสาระที่เราจะนำเสนอนะฮะไว้ร่วงหน้าพอถึงเวลาใช้ก็จะได้ไม่ติดขัดเรื่องปัญหาของการนำเสนอสื่อนะฮะอีกอันนึงที่เราจะเสนอได้ก็คือใช้เป็นสื่อเสริมนะฮะผู้สอนอาจจะกำหนดให้ผู้เรียนไปยืมนะฮะเทปอันนั้นแล้วก็ไปเลือกเรียนได้ในเวลาที่ตนเองพอใจฮะแล้วก็ว่างนะคะ
ก็คงจะสรุปได้นะคะว่าในการผลิตเทปบันทึกเสียงหรือเทปบันทึกภาพนั้นก็จะครอบคลุมขั้นตอนการผลิตหลักๆ4ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนการวางแผนขั้นการเตรียมการขั้นการลงมือบันทึกหรือลงมือผลิตและขั้นการประเมินนะคะการผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องยึดแนวปฏิบัติตาม4ขั้นตอนการผลิตข้างต้นสำหรับการใช้เทปบันทึกเสียงและเทปบันทึกภาพจะมีแนวปฏิบัติที่คล้ายกันคืออาจจะนำเสนอเพียงบางส่วนของรายการหรือนำเสนอทั้งรายการก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆค่ะขอขอบคุณดร.พงษ์ประเสริฐหกสุวรรณและดร.จันพิมพ์สายสมรเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหารายการนี้สัญญาทองทิพย์ประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจะทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรับประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ